Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit.
Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Qul ya لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا قل يا أيها الكافرون لا لكم دينكم ولي دين صدق الله العلي العظيم.
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Thuaj, o ju besimtar, unë nuk adhuroj atë që ju adhuroni. E as ju nuk jeni adhurues të atij që unë e adhuroj. Dhe unë kur nuk do të jem adhurues i asaj që ju adhuroni. Por edhe ju nuk do të jeni adhurues të atij që unë adhuroj. Ju keni fen tuaj e unë kam fen time.
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 deri në orën 23:20 nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Tehrani, ndërsa ju të ndërruar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin në gjuhën shqipe. Të ndërruar dëgjues, vazhdojmë më gjërësish me buletinin informativ të lajmeve. Zbulohen 113-tar në kufit për veri perëndimor të Iranit. Komandanti kufitar i provincës Azerbajxhani Perëndimor të Republikës Islamike të Iranit njoftoi për shkatërrimin e bandës së kontrabandës së armëve dhe zbulimin e 113 armëve në kufi të qytetit Urmia. General Brigade Yahya Hussein Khani tha se rojet kufitarë të regjimentit kufitar të Urmies, duke kontrolluar plotësisht brezin kufitar dhe për të luftuar kontrabandën e armëve dhe municioneve, morën informacion të sakt për hyrjen e palishit të armëve në vend dhe kanë arritur të parandalojnë futjen e jashtëligjshme të këtyre armëve. General Hussein Khani shtoi se gjatë monitorimit të rajonit, rojet kufitar iranianë identifikuan vendodhjen e sakt të ngarkesës kontrabandë dhe mundën të zbulonin 113 armë dhe të kapnin kontrabandistët. Komandanti kufitar i provincës Azerbajxhani Perëndimor të Iranit deklaroi se në këtë operacion u arrestuan një drejtues i automjetit kontrabandës së armëve në zonë dhe u identifikuan 5 persona të përfshirë në kontrabandë armësh, të cilët më pas u arrestuan nga rojet kufitare. Rritet inflacioni në Evropë. Inflacioni në Evropë për shkak të çmimeve të larta të karburantëve në muaj mars u rrit në 7.5% në krahasim me një vit më parë. Inflacioni në Evropë, e cila përbëhet nga 19 vende aktualisht, është 7.5%. Kjo shifër është e paprecedentë në 4 dekadat e fundit. Shifrat zyrtare gjithashtu tregojnë se inflacioni britanik arriti në 7% në mars, që është niveli më i lartë që nga viti 1992. Përvoja e vështirësive ekonomike tani ka filluar më të vërtet për milionë qytetarë të Bashkimit Evropian. Banka Qendrore Evropiane konsideron inflacionin e duhur në 2%. Ndikimi i luftës në ekonomi varet nga mënyra se si zhvillohet konflikti, duke patur parasysh sanksionet e vendosura dhe masat e tjera të mundshme, tha guvernatorja Bankës Qendrore Evropiane Christine Lagarde. Banka Qendrore Evropiane ka njoftuar se çmimet e energjisë janë rritur në 45% në 12 muajt e fundit. Indeksi i besimit të klientëve dhe biznesit ka rëndjeshëm për shkak të konfliktit në Ukrainë dhe sanksioneve ruse. Sipas Bankës Qendrore Evropiane, kosta e jetesës së shritur për pagat nuk kanë ndryshuar. Raporti i radhës i Bankës Qendrore Evropiane do publikohet më 9 qershor, deri kur mund të përgjigjësohet situata për qytetarët evropian. Askush nuk e di, tha në fjalën e saj Christine Lagarde, shefe Bankës Qendrore Evropiane. Vazhdon arrestimi i emigrantëve në Turqi. Roja bregdetare turke ka arrestuar sërish 27 emigrantë që dyshohet se kanë hyrë ilegalisht në Turqi në brigjet e provincës Mugla. Roja bregdetare turke identifikoi dhe arrestoi 27 emigrantët në një operacion në brigjet e qytetit Daça në provincën Mugla. Roja bregdetare turke thotë se të huajt po planifikohen të largoheshin ilegalisht nga Turqia me një gomone. Operacionet e forcave të sigurisë, gjendarmerisë dhe rojes bregdetare të kufirit turk vazhdojnë akoma për të parandaluar kështu emigracionin e jashtëligjshëm në të gjithë vendin. Turqia është një nga rrugët kryesore për në Evropë. Kjo është arsye pse vendet evropiane kanë paguar tashmë miliarda dollarë për të parandaluar hyrjen e migrantëve në kontinent. Por qeveria turke nuk e konsideron të mjaftueshme shumën e paguar nga Evropa. Abdul Salam reagon ashpër ndaj lëvizjeve të Shtetit të Bashkuar të Amerikës në detin e Kuq. Një zëdhënës zyrtar i lëvizjes jemenase Ansarullah dëlën lëvizjen e Shtetit të Bashkuar të Amerikës në detin e Kuq që lidhen me armpushimin humanitar dhe ushtarak në Jemen. Mohamed Abdul Salam tha se lëvizjet e Shtetit të Bashkuar të Amerikës kundërshtonin pretendimet e Shtetit të Bashkuar të Amerikës për mbështetjen e armpushimit. Ai shtoi se Shtetet e Bashkuara të Amerikës po përpiqen të konsolidojnë agresionin tyre kundër Jemenit dhe rrëthimin e tij. Marina amerikane gjithashtu njoftoi të mërkurën vendosjen e një patrulli të re në detin e Kuq. Ajo njoftoi se anija USS Mount Whitney, i cili më parë ishte pjesë e flotës së 6 të Marinës së Shtetit Bashkuar të Amerikës në Afrikë dhe në Evropë, do t'i bashkojë gjithashtu forcës së re. Vlerësime për kulturën dhe muzikën iraniane në Kroaci. Rriti televiziv kroat duke transmetuar një koncert muzikor vlerësoj kulturën dhe muzikën iraniane. Në Kroaci, RT3 transmetoi një raport mbi koncertin kështu tha zërtushti të orkestrës filharmonike të Zagrebit, ku për herë të parë u mbajtën në persisht jashtë Tiranit me shoqërimin e 80 muzikantëve kroat dhe të drejtuar nga Lira Hapëri. Parviz Ismaili, ambasadori i Republikës Islamike të Iranit në Zagreb, ambasadori kroat në Teheran Reza Fekri, këngëtar, drejtor i koleksionit Lisinski Zagreb dhe disa ekspertë të muzikës analizuan gjithashtu pozicionin prestigjioz të muzikës tradicionale dhe klasike iraniane, si dhe vlerësuan koncertin kështu foli Zartushti. Edhe ambasadori kroat në Teheran Drago Stambuk në një intervistë për këtë program tha: populli iranian është jashtëzakonisht i fortë në shumë mënyra dhe kjo është e dukshme jo vetëm në kulturën dhe artin e tyre historik, por edhe në fushët e shkencës dhe mjekësisë. Poema simfonike kështu foli Zartushti në 6 pjesë është poema e parë simfonike në botë dhe fjalimi i reali Zartushtit, i cili është kompozuar për këngëtarin tenor të korit dhe orkestrës së madhe simfonike. Koncerti u mbajt në mars që përkohë me 30 vjetorin e fillimit të marrëdhënieve diplomatike ndërmjet Iranit dhe Kroacisë dhe 150 vjetorit të themelimit të Filharmonisë së Zagrebit në ndretimin në Lira Hapërit, kompozitorit dhe dirigent dhe kënduar nga Reza Fekri. Koncerti u mbajt në sallën e madhe Lisinski në Zagreb. Maqedonia e Veriut dëbon 6 diplomat rus. Maqedonia e Veriut ka dëbuar 6 diplomat nga ambasada ruse në Shkupë, të cilët janë shpallur persona të padëshiruar. Në bazë të informacioneve të marra nga organet kompetente, këta persona kryejnë aktivitete që janë në kundërshtim me Konventin e Vjenës për të marrëdhënie diplomatike dhe në 5 ditë të ardhshme do të duhet të largohen nga territori i Republikës së Maqedonisë së Veriut, thuhet në komunikatin 4 të Ministrisë së Jashtme të Maqedonisë së Veriut. Ambasadori rus Sergei Bazenkini është komunikuar po ashtu vendimi në fjalë. Ky është vendimi i dytë i diplomatëve rus në më pak se një muaj. 5 diplomatë rus u dëbuan më 28 mars pasi ata kishin vepruar në kundërshtim me Konventin e Vjenës për marrëdhënie diplomatike. Edhe vitin e kaluar, Maqedonia e Veriut shpalli si të padëshiruar dy diplomat rus, njëri në muajin maj dhe tjetri në muajin gusht. Në të dy rastet, Rusia ka reaguar me masa reciproke, gjithësisht ka dëbuar diplomat maqedonas nga Moska, Përpara dy dëbimeve të fundit ku janë të përfshirë 11 diplomatë sipas një liste të disponueshme në faqen e internetit të ambasadës ruse, gjithsej 19 diplomatë rusë ishin regjistruar në Maqedoninë e Veriut duke përfshirë ambasadorin e Federatës Ruse në vend Sergei Bazenkin dhe dy zyrtar ushtarak. Ambasada e Rusisë tani ka mbetur me 8 diplomatë përfshirë ambasadorin. Maqedonia e Veriut ka dënuar pushtimin rus në Ukrainë duke i dhënë mbështetje të plotë suverenitetit dhe integritetit territorial të Ukrainës, ndërsa u është bashkuar edhe sanksionet të Bashkimit Evropian duke mbyllur hapësirën ajrore për fluturimet nga Moska dhe anasjelltës. Nafta shitet 235 lek litri, rritet edhe çmimi i benzinës dhe gazit. Çmimi i naftës këtë prindër shitet me 235 lek për litër në pikat e karburantit 28 lek më shtrenjtë se një ditë më parë. Pas vendimit të bordit të transparencës edhe gazet dhe benzinë tregtohen më shtrenjtë. Një litër benzin do të shitet me 211 lek nga 193 lek që shitet javën e kaluar, ndërsa një litër gaz do të kushtojë 115 lek. Çmimet e reja reflektojnë ndryshimet që janë shfaqur në tregun ndërkombëtar sipas bordit të transparencës. Ndërkohë, çmimi i tavanit të tregtimit me shumicë të hidrokarburëve do të jetë 233 lek litri për gazoilin, 199 lek litri për benzinën, 103 lek litri për gaz të lëngshëm të naftës. Vendimi i bordit do reflektohet pas orës 18:00 deri në mbledhjen e ardhshme të bordit. Zhvillimet e fundit në veri, ekspertët e sigurisë të shtohet nëpër policën në pikat kufitare dhe të pajisë me armë të gjata. Katër sulme ndaj zyrtarëve të policisë së Kosovës kanë ndodhur të tretë ditën e fundit në pikat kufitare në veri të Kosovës që dyshohet se kanë ardhur nga territori i Serbisë. Fillimisht janë vënë i rrich metalik në rrugën dhe nga kanë kaluar për t'u dëmtuar gomat automjeteve. Në sulmin e dytë zyrtarë policor janë gjuajtur me gur. Në sulmin e tretë kanë dëgjuar 4-5 breshëri ku dikurat 3 fishek, ndërsa në të 4 janë përdorur granatë dore dhe armë zjarri AK-47. Sulmet të tjilla, si pas ish drejtorit të policisë e Kosovës, janë shqetësuese se të tregojnë se individ dhe grupët e organizuar kriminalit të mbështetur nga Beogradit dhe politika në veri janë mjaft aktive në të pjesë të vendit. Ajo apeloj tek pasuesit i drejtori aktuali policisë e Kosovës, që në të gjitha pikat kufitare të shtojë njësi dhe policore dhe të njëjtë pajisje me armë zjarri. Policia e Kosovës duhet të shtojë numrin e zyrtarëve të tjerë, duhet të ketë edhe një policist të njësi speciale dhe përbërja duhet të jetë e përzirë, pra të ketë edhe policë serbë dhe shqiptarë. Këto sulme po vi nga individë dhe grupe kriminali që kanë lidhje të ngushtë me listën serbe, politikën e Veriut dhe Beogradin tha qelojnë në një pronuncim për media. Sipas tij, zyrtarët e policisë së Kosovës është dashur që në momentin kur janë sulmuar me armë të gjuhen dhe ata për të vendbrojtur pasi askush s'ka të drejtë të rrezikojë jetën e një polici. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletini informativ të lajmeve. Të nërëra dhe gjuhës në vazhdimit të ndishtë një komendin politik me temë darja punës midis kolonove dhe qeverisioniste në sulmi dhe shkatërimin e kocit dhe të gjamis Al-Aqsa-në. Ushtri e regjimit sionist të premte në mëngjes sulmoja gjeruesin në xhamin Al-Aqsa duke arrestuar më shumë se 400 palestinezë dhe duke plagosur më shumë se 150 të tjerë. E premte ishte dita e fundit e festimit hebraike, pasa në të cilët kolonat ekstremistë që mbështesin Hekel Gazat këtë vit planifikuan të kryejnë sakrifikime brenda xhamisë Al-Aqsa. Dhe pas djegës së kufomë hirën e tyre tashmë ndarën në Kabul Sahara. Për vite më radhë, kjo lëvizje ka kërkuar të shkatërrojë xhamin Al-Aqsa dhe të zëvendësojë atë me statuin Heikal. Përkundër faktit se qeveria sioniste në praktik bashkëpunon me kolonat dhe gjatë dekadave të fundit kanë ndjekur politikën e ndërtimit të vendbanimeve të jashtëligjshme në një mënyrë që përfundimisht të çojë në ndarjen e kocit nga pjesa tjetër e bregut perëndimor dhe të bëjë ndryshimin e tij gjeografik dhe demografik, por deri më tani, nga frika e pasojave të parë pa parashikuara ka refuzuar të jap dorë të lirë lëvizjes Helka Kasat që të prish xhamin Al-Aqsa. Prej disa muajsh mbështetës si të lëvizjes kanë kërkuar të zbatojnë idenë e tyre për të bërë kurban brenda xhamisë Al-Aqsa. Për të katërtën, por të katër operacionet e kryera nga palestinezët krijuan një lloj pengese kundër zbatimit të kësaj ideje. Megjithatë, për të qetësuar kolonën sionistëve që rrishën mbështetës së lëvizjes Heikal, regjimi sionist krijoi sulme në shkallë të gjerë në xhamin Al-Aqsa dhe përdorosi këtë vend të shenjtë. Regjimi sionist ka organizuar disa sulme në qytetin e Kocit dhe xhamin Al-Aqsa dhe përgjatë disa dekadave ka ndjekur strategjinë e ndërtimit të kolonive në me vendbanime të jashtëligjshme, pavarësisht formimit të një qeverive të ndryshme. Që në fillim vendbanimet në Bregun Perëndimor janë ndërtuar në atë mënyrë që ato të shtrihen nga veriu në jug të Bregut Perëndimor dhe të rrethojnë qytetin e Kocit nga të katër anë, duke detyruar palestinezët që të largohen nga qyteti. Një tjetër synim ishte shkatërrimi të gjitha simbolet të shtetit palestinez, sepse sa herë që flitet për shtet palestinez, Kocit është përmendur si kryeqytet. Prandaj nga këndvështrimi sionistëve, nëse Kocit bëhet plotësisht qeveri, atëherë do të eliminohet mundësia e formimit të një shteti palestinez. Rrjedhimisht, ashtu si dominimi Kocit dhe xhamisë Al-Aqsa është bërë qëllimi për bashkë dhe të gjithë sionistëve, i cili transformimi ka ndodhur në njëti transformim ka ndodhur edhe në shoqërinë palestineze dhe të gjithë palestinezët, të cilët pavarësisht dallimeve të tyre në disa raste ose në zona të ndryshme të territorit të pushtuar dhe të zonave jashtë saj, sa i përket përballjes me planet e regjimit sionist në Kocë dhe xhamin Al-Aqsa ndjekin një qëllim të përgatitur dhe në këtë rast palestinezët që jetojnë në territorin e pushtuar, të cilët kanë jetuar me hebrejt për vitesh, janë në krye të përballjes dhe thjesht tashmë pam dy operacionet e fundit anti-izraelite brenda Izraelit u kryer nga po këta palestinezë. Të nderuar dëgjues, ndoqë komentin politik të ditës.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar muajit të bekuar të Ramazanit. Ju lutemi të qëndroni me ne.
Ramazani, muaj rasteve të reja.
Shahru Ramazan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin min al-huda wal-furqan.
O ju që besuat, agjërimi është bërë obligim për ju ashtu siç është bërë obligim edhe për ata që ishin para jush në mënyrë që të bëheni të devotshëm. Sure Bakare, ajeti 183.
Miq të nderuar, jemi pranë jush me edicionin e radhës së programit special për muajin e bekuar të Ramazanit, me titull Ramazani muaj i rasteve të reja. E lusim Zotin e madhëruar të pranojë adhurimet dhe agjërimin tuaj, e deri më tani të keni përfituar sa më shumë nga begatit dhe dobit e këti muaj të bekuar. Në edicionin e kaluar kemi folur në lidhje me falenderimin, dhe thamë se falenderimi i mirësive hyjnore është ky, që ta adhurojmë vetëm Zotin një, e të mos i bëjmë shok atij me asgjë dhe askënd tjetër. Mirë po, çfarë është adhurimi? Me të dëgjuar fjalën adhurim, ndoshta gjëja e parë që na vjen në mendje është imazhi i namazit dhe agjërimit. Sigurisht, ky imazh nuk është i gabuar. Namazi dhe agjërimi janë format më të dalluara dhe më të qarta të adhurimit. Mirë po, këto veprime të dukshme përmbajnë në vetvete, në thelb dhe një të vërtet të cilën Zoti i madhëruar e ka quajtur përmendje dhe kujtimi Zotit. Në surën Taha të Kuranit të shenjtë, ajeti 14 thuhet: Me të vërtet, unë, Zoti, që përveç meje nuk ka Zot tjetër, prandaj më adhuroni mua dhe kryeni namaz për të më kujtuar mua. Zoti i madhëruar në këtë ajet kuranor na ka informuar për një shmërinë e tij dhe na fton të adhurojmë atë. Zoti i madhëruar urdhëron që të kryejmë namazin për të kujtuar Zotin. Prandaj thelbi dhe e vërteta e brëndshme e namazit është përmendja dhe kujtimi i Zotit. Dhe kjo brëndësi mund të manifestohet në të gjithë veprat tona të adhurimit. Në kohën kur të gjitha veprat tona marrin ngjyrë dhe aromë të përmendjes së Zotit të madhëruar, atëherë të gjithë çastet e jetës tonë do të shndrohen në adhurim. Zoti i madhëruar në disa ajete të surës Nur në Kur'anin e Shenjtë thotë se drita e Zotit të madhëruar do të jetë në shtëpinë atyre, të cilët me asnjë punë dhe asnjë tregti nuk neglizhojnë përmendjen e Zotit dhe kryerjen e namazit dhe dhënien e zekatit. Të mençurit, të cilët në çdo gjendje dhe në çfarëdo lloj rrethane e kujtojnë Zotin e madhëruar dhe kujtimin dhe përmendjen e Zotit, i shtyn ata të mendojnë dhe reflektojnë në lidhje me sekretet e botës ekzistenciale. Dhe ky mendim dhe reflektim i fton ata më afër njohjes së Zotit të madhëruar. Zoti i madhëruar ka premtuar se çdo njeriu që e kujton Zotin, edhe Zoti gjithashtu do ta kujtojë atë. Në ajetin 152 të surës Bakare, në Kur'anin e Shenjtë lexojmë: "Më kujtoni mua në mënyrë që edhe unë t'ju kujtoj ju." Profeti i nderuar i Islamit, Hazreti Muhammed, në komentimin e këtij ajeti kuranor ka thënë: "Nëse ju nëpërmjet nënshtrimit dhe adhurimit e kujtoni Zotin e madhëruar, edhe Zoti gjithashtu nëpërmjet mjerësive dhe begative të ndryshme dhe mëshirës e kënaqësisë së vet, do t'ju kujtoj ju. Prandaj ne e përmendim dhe e kujtojmë Zotin e madhëruar në të gjithë çastet e jetës sonë, në mënyrë që edhe ai të na kujtojë ne në të gjitha gjendjet dhe rrethanat, madje të mos na lërë ne vetëm as edhe për një çast sa hapë mbyll syt. Ne me të gjithë gjymtyrët e trupit mund ta kujtojmë Zotin e madhëruar. Me gjuhën tonë mund të kujtojmë dhe thrasim Zotin me emrat e tij të bukur, ashtu sikur që edhe prisit e mëdhenj fetar e kujtonin Zotin. Një prej emrave të Zotit me të cilin profeti i nderuar i Islamit sallallahu alaihi wasallam e kujtonte shumë Zotin është në këtë lutje: "O ndryshuesi i zemrave, më forco zemrën time në fenë tënde." Kurani i Shenjtë na mëson ne se në kohën kur Hazreti Jones alaihi salam, që ishte një prej profetëve të Zotit, u përball me vështirësi dhe probleme, ai i kujtoi Zotin e madhëruar në këtë mënyrë: "Nuk ka Zot tjetër përveç Teje. O Zot, të lartësoj Ty sepse unë kam qenë prej të padrejtëve." Në fenë islame është porositur dhe rekomanduar shumë që edhe në kohën e përballjes me vështirësi, me këtë fjali ta kujtojmë Zotin e madhëruar. Përveç këtyre fjalive dhe shprehjeve, shqiptohen me gjuhën tonë, ne edhe me zemrën tonë gjithmonë mund të kujtojmë dhe përmendim Zotin e madhëruar. Atëherë kur gjuha është duke e kujtuar dhe përmendur Zotin e madhëruar, zemrën tonë duhet ta përqendrojmë në kuptimin dhe domethënien e thellë të atyre lutjeve që i shqiptojmë me gjuhë, dhe atëherë kur të qendrojmë në kryerjen e namazit. Surret e Kuranit dhe të gjitha lutjet e tjera duhet i lexojmë me praninë e zemrës, madje edhe atëherë kur heshtim. Me këtë ndjenjë se gjithmonë jemi në skenën para Zotit të madhëruar, në zemrën tonë mund të gjallërojmë përmendjen e Zotit. Muaji i bekuar i Ramazanit është muaji i gostisë së Zotit të madhëruar, dhe është periudhë kohore shumë e çmuar, gjatë së cilës besimtarët musliman, duke shfrytëzuar këtë rast, duhet të pastrojnë shpirtin dhe zemrën e tyre e të përfitojnë sa më shumë nga mirësitë dhe begatitë e këtij muaji për t'u afruar pranë fronit hyjnor.
Trupi i njeriut pa aktivitete sportive do bësohet dhe humb forcën e vet. Nuk ka dyshim se njeriu sado që të ketë bazën trupore të fuqishme dhe të fortë, përsëri nëse nuk zhvillon aktivitetet sportive, trupi i tij do të dobësohet. Edhe shpirti është saktësisht kështu. Njeriu duke ushtruar vetëm respektimin e urdhëresave dhe ndalesave hyjnore dhe forcën e shpirtit të vet, të gjitha adhurimet janë për këtë qëllim që shpirti ynë të ushtrohet dhe forcohet dhe nënhijen e atyre adhurimeve të edukohemi e të përparojmë sa më shumë në rrugën drejt Zotit të madhëruar. Muaji i Ramazanit është muaji i ushtrimit shpirtëror dhe spiritual të njeriut dhe si i tillë konsiderohet rast shumë i çmuar në të cilin njeriu duke mos u përkushtuar në dëshirat trupore dhe fizike të kultivoj dhe zhvilloj sa më shumë botën shpirtërore të ti. Zoti i madhëruar në ajetin 183 të surës Bakare, në Kuranin e shenjt, për shkak të ekzistencës së agjërimit e quan ushtrimin e devotshmërisë, e ndërsa thot, o ju që keni besuar, edhe për ju agjërimi është bërë obligim, ashtu sikur ishte bërë obligim për popujt e tjerë para jush. Dhe kjo urdhëres është për këtë arsye, që ju të pastroheni e të bëheni të devotshëm. Në bazë të këtij ajeti të Kuranit të shenjtë, agjërimi është shkallë për të ngjitur drejt devotshmërisë dhe është mjet për të vendosur devotshmërinë në qenien tonë, në zemrën tonë dhe në shpirtin tonë. Devotshmëria është kjo që njeriu në të gjithë veprat dhe sjelljet e veta të jetë i kujdesshëm e të bëj hapa në përputhje me kënaqësinë e Zotit dhe me urdhëresat hyjnore. Dhe të largohet nga çdo gjë që nuk është e pëlqyer nga Zoti i Madhëruar. Kjo gjendje e kujdesit dhe shmangjes së vazhdueshme nga mëkati quhet devotshmëri.
Allah, Allah, subhanallah, Allah, Allah, walhamdulillah.
E kundërta e devotshmërisë është mos përfillja dhe lëvizja pa pasur vigjilencë. Zoti i madhëruar nuk e pëlqen neglizhencën dhe harresën e besimtarve në çështjet e jetës. Besimtarët në të gjithë çështjet e jetës duhet të kenë syt hapur dhe zemrën e zgjuar, pra duhet të ketë vigjilencë. Kjo vigjilencë dhe ky zgjim i zemrës për njeriu besimtar ka këtë efekt dhe këtë dobi, që të ketë kujdes sa jo punë ose ai veprim që bën, të mos jetë në kundërshtim me dëshirën e Zotit dhe kundër rrugës së fesë. Ky kujdes dhe kjo vigjilencë krijohet tek njeriu atëherë kur fjalët dhe veprimet e tij të jenë në përputhje me dëshirën e Zotit të madhëruar. E në këtë mënyrë, në qenien e njeriu krijohet një zgjuarsi dhe vëmendje e profetëve të Zotit të madhëruar. Në suret e Kuranit të shenjtë lexojmë se fjala e parë të cilën ua kanë thënë njerëzve profetët e Zotit është porosia dhe rekomandimi për devotshmërinë. Nëse ekziston devotshmëria, atëherë ekziston edhe udhëzimi hyjnor, kurse nëse nuk ekziston devotshmëria, atëherë edhe udhëzimi hyjnor nuk do të përfshi plotësisht individin dhe as shoqërinë. Agjërimi është përgatitje për devotshmëri. Zoti i madhëruar në ajetin 28 të surës Hadid, në Kuranin e shenjtë thotë: O ju të cilët keni besuar, keni frikë Zotin dhe besojeni të dërguarin e ti, në mënyrë që ai t'u jap juve dy pjesë nga mëshira hyjnore, e të vendos një dritë për ju, që me anë të saj të kaloni rrugën, dhe ai t'ju fal ju dhe Zoti është shumë falës dhe shumë i mëshirshëm. Zoti i mëshirshëm me anë të devotshmërisë e vendos një dritë në zemrën, në jetën dhe në rrugën tonë, në mënyrë që nën rrezet e asaj drite të mund të ecim dhe të gjejmë rrugën e jetës sonë. Kjo është për arsye se njeriu nuk mund të ecë e të lëviz, ndërkohë që ka humbur rrugën dhe është hutuar. Pa e njohur cakun dhe qëllimin final, lëvizja e njeriu drejt Zotit është e pamundur. Prandaj ajo dritë e cila mund të na tregojë në qëllimin dhe të rrugën të cilën duhet të kalojmë, ka rrënjët në devotshmëri dhe vetëpërmbajtje. Atmosferën shpirtërore të muajit të bekuar të Ramazanit, secili njeri mundohet të gjejë një rrugë të mirë për t'u afruar sa më shumë pranë fronit hyjnor. Nëse i kushtojmë vëmendje Kur'anit të shenjtë dhe eksperiencave mësimdhënëse, kjo mund të bëhet rruga më e afërt për të kaluar atë në rrugën e përkryerjes shpirtërore dhe afrimit pranë fronit hyjnor. Kur'ani i shenjtë është thesari i madh i cili ka filluar të shpallet Hazreti Muhammedit sallallahu alaihi wasallam gjatë muajit të bekuar të Ramazanit, në mënyrë që t'i ndriçojë zemrat e mbuluara nga pluhuri dhe iluzioni. Hazreti Muhammed ka thënë: "Bëni sy tuaj që të përfitojnë nga adhurimi i Zotit të madhuruar." Të pranishmit pyetën: "O i dërguar i Zotit, syt si përfitojnë nga adhurimi i Zotit?" Profeti i nderuar i Islamit u përgjigj: "Duke parë Kur'anin e shenjtë, duke menduar dhe reflektuar në Kur'anin e shenjtë, e duke marrë mësime nga çuditërat e Kuranit të shenjtë. Kurani i shenjtë, si një simbol dhe mrekulli e madhe e fesë islame, me të gjithë ngjarjet, tregimet dhe shembujt që përmban, është përmbledhje e mbushur me artin krijues të Zotit të madhëruar, i cili e thirr njeriun të mendojë dhe reflektojë në skenat e pashembullta dhe të çuditshme. Kurani i shenjtë çel syrin e njeriu drejt fenomeneve të natyrës dhe bukurive artistike të botës së ekzistencës, dhe në atë mënyrë, atë e prezanton me Zotin e urtë, të mëshirshëm dhe drejtues të të gjithë botës së ekzistencës. Tregimet e rrëfyera në Kur'anin e shenjtë nuk përbëjnë tregimin e jetës së heronjve në tregimet e zakonshme, por në realitet është mësimi jetës së drejtë që u japim lëvizje, besim, bindje dhe detyrë të gjithë atyre që i lexojnë dhe i dëgjojnë ato. Ajetet e Kuranit të shenjtë ftojnë lexuesin të shohë njerëzit e mëdhenj si Hazreti Ibrahimin alayhiselam, Hazreti Musain alayhiselam, Hazreti Isain alayhiselam dhe Hazreti Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, si dhe zonjat e dalluara të njerëzimit, si Hazreti Meryemin dhe Hazreti Asien e të tjerë. Ajetet e Kuranit të shenjtë nganjëherë e çojnë lexuesin pranë Hazreti Musait në bjeshkën tur. Atje ku ai foli me Zotin e madhëruar dhe nga ai mori dritën dhe ndriçimin në mënyrë që të ndriçojë rrugën për njerëzit. Nganjëherë ajetet kuranore me mësimet e Hazreti Muhammedit e çojnë njeriu në një gjendje shpirtërore të cilën nuk mund ta përshkruaj askush. Në realitet Kurani është shenjë e manifestimit më origjinal dhe më të vërtetë të shpalljes hyjnore dhe të artit të vërtetë. Ndërkohë që edhe bukuria dhe mënyrat e Kuranit të shenjtë në paraqitjen dhe trajtimin e çështjeve janë shumë të çuditshme. Kurani i shenjtë, edhe pse ka zbritur në rrethana dhe situata tërësisht të ndryshme, është sikur një lum i gjatë i cili kalon në shumë fusha, lugina dhe zallina të ndryshme. Mirpo gjithmonë uji i tij është i pastër dhe transparent. Elusim Zotin e madhëruar që të gjithë ne të përfitojmë sado pak nga oqeani i pafund i mëshirës hyjnore, dhe të arrim qetësin dhe sigurin e kërkuar duke u strehuar tek ai, sidomos gjatë këtij muaji të bekuar, i cili është muaji i Kuranit dhe leximit të ajeteve kuranore.
Të dashur dëgjues, në vazhdim juftojmë të ndiqni duan e ditës së sotme të muajit të bekuar të Ramazanit.
Allahumma tahhirni min ad-danas wal-aghdar wa sabbirni fihi ala kainat al-aghdar wa waffiqni fihi lit-taqwa wa suhbat al-abrar بعونك يا قرة عين المساكين
O Zot, në këtë ditë më pastro mua nga të gjithë të këqija dhe papastërtit, e më bëj të durueshëm ndaj të gjithë ngjarjeve dhe përcaktimeve. O Zot, në këtë ditë më jep sukses mua që të jemi devotshëm e të shoqërohem e të ulem me njerëz të mirë. Të përbëj në ndihmën tënde, o drita e syve të bonjakëve. Të nderuar dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar muajit të bekuar të Ramazanit. Ju lutemi të qëndroni me ne.
Dit me Kur'anin e shenjt.
Alfaita ala al-husn al-abqa fal-ward tadawwa wa tanqa hassin ya rabb lana al-khuluqa tahhirhu fala yahwi.
Mish të nderuar, jemi pranë jush me programin 30 ditë me Kur'anin e shenjt në mënyrë që me ndihmën e Zotit të Madhëruar, duke hedhur një vështrim mbi këto ajete të këtij libri i qiellor, të njihemi më shumë me këtë libër të shenjtë.
Miq të nderuar, jemi pranjush me programin 30 ditë me Kur'anin e shenjt. Lusim Zotin e Madhëruar që në pranverën e Kur'anit e shenjt, jeta juaj të jetë pranverore dhe të pranohen adhurimet dhe agjërimi juaj pran Zotit të Madhëruar. Një prej çështjeve të rëndësishme të cilën e paraqet vazhdimisht Kur'ani i shenjt është çështja e njohjes së Zotit. Shumë ajete të këtij libri qiellor na thonë ne se nëse jeni në kërkim të Zotit dhe dëshironi ta njihni Zotin e t'i besoni atij, shihni natyrën, shikoni trupin dhe shpirtin tuaj, hulumtoni dhe studioni në shoqëri dhe histori, në çdo vend që shihni stabilitet, ligj, rend, sistem, rregullsi, dijeni. Sa i rend, ligj dhe stabilitet e rregullsi e vazhdueshme është nga ana e Zotit. Kurani i shenjtë na thot se për ta gjetur Zotin nuk ka nevojë të kërkojmë në çështje të panjohura, enigmatike dhe iracionale e të çuditshme. Po kjo, era, vranësirat, shiu, dielli dhe hëna, bjeshka e malit të cilat i shihni në natyrë, si cila prej tyre me gjuhën e vetë ju fletë për krijuesin i cili i ka krijuar të gjitha ata, dhe nëse cilën prej tyre ka vendosur ligje shkencore të panumërta në formën e lidhjes matematikore dhe natyrore, me precizitet shumë të lartë. Në të vërtet, Kurani i shenjtë dëshiron të na kujtojë ne se nëse ju keni mësuar fenomenet e përditshme natyrore dhe shoqërore, ky mësim nuk duhet të bëhet shkak që ju të mendoni se këto fenomene janë krijuar vetvetiu. Duhet të kemi sytë që kërkojnë Zotin dhe që shohin fuqinë e Zotit. Me këtë kuptim se çdo gjë që shohim, duhet ta konsiderojmë atë gjë simbol e cilët duket si shenjë komunikimi. Tregon Zotin e Madhëruar dhe ajo na tregon në fuqinë e Zotit. Në surin Yasin, ajeti 33 e deri në fund të ajetit 44 në Kur'anin e shenjtë janë gjithsej 12 ajete. Ekzistojnë 3 pjesë me nga 4 ajete që secila prej këtyre pjesëve fillon me shprehjen dhe një shenjë dhe përcakton një sferë të natyrës e cila është territori sundimit të fuqisë së Zotit të Madhëruar dhe një pasqyrë për të treguar mirësinë dhe urtësinë e Zotit. Në pjesën e parë të këtyre ajeteve flitet për tokën, farat, frutat, burimet e ujit, rendin dhe sistemin e territorit ose botës së bimëve dhe thuhet:
Bismillahirrahmanirrahim. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون
Dhe për ata është argument për fuqinë e Zotit. Toka e vdekur të cilën ne e ringjallim, e nxjerrim prej saj drithra nga i cili ata han, dhe në të u kemi bër kopshte hurmash dhe rushi, dhe në të u kemi dhënë burime uji, ashtu që ata të han nga ato fruta dhe nga çka prodhojnë vetë duart e tyre, a i gëzojnë këto dhe nuk falenderojnë, i pastër nga të metat është ai që krijoi të gjitha llojet, çiftet, nga çka mban toka, nga vet ata dhe nga çka ata nuk din. Jeta e njeriut varet nga toka dhe produktet e saj. Ushqimi që njerëzit marrin nga toka, nga njëherë është në formën e farave, e nga njëherë në formën e frutave. Në këto ajete përmenden të dyja kategoritë, dhe ndër frutat përmenden hurmat dhe rushi. Këto dy fruta, të cilat përdoren gjërësisht në shumicën e vendeve të botës, janë të dyja shumë të këndshme për shijen e njerëzit dhe të pasura me lëndë ushqyese dhe mund të ruhen lehtësisht për një kohë të gjatë. Farrat ushqimore dhe frutat e ndryshme ushqyese, kopshtet e hurmave dhe vreshtat, burimet e ujit që çajnë tokën, nga të cilat buron uji dhe rrjedhin lumenjt, të gjitha këto merren nga toka. Dhe është Zoti ai i cili e ngjall tokën dhe e bën atë vend në të cilin mbijnë dhe kultivohen bimët. Më interesant është kjo, se i gjithë ky cikël i përkryer është i mundur për arsye se Zoti i madhëruar të gjitha ato i ka krijuar në çifte. Kur njeriu arriti në këtë nivel të dijes dhe e kuptoi këtë, se jo vetëm njeriu, por çdo gjë mbin dhe rritet në tokë, dhe shumë prej krijesave të tjera janë krijuar në formë çiftesh, u çudit në mas të madhe dhe mbeti i mahnitur. Dhe ky është argumenti tjetër se gjithësia nuk u krijuar rastësisht dhe pa llogaritje.
Wa ayatun lahum al-laylu naslakhu minhu an-nahara fa idha hum mudlimun wash-shamsu tajri li mustaqarrin laha dhalika taqdiru al-'azizi al-'alim وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ لَالشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ
Për ata është argument edhe nata, prej të cilës largojmë ditën, kurse ata mbesin në terë. Edhe dielli, i cili është argument për ta, udhëton vazhdimisht drejt destinacionit të vet, në cakun përfundimtar. Ai është udhëtim, përcaktimi nga dhënjuesit, të dijshmit. Edhe hënës i kemi caktuar pozicionet, derisa të kthehet në trajtën e harkut, rrem i hurmës së farë dhe me ngjyrë të verdhë. As dielli nuk mund të arrijë hënën, e as nata nuk del para ditës, po secili noton në një orbit të caktuar. Këtu tema fillon me natën, e cila përgatit kohën dhe tokën për mirëqenien dhe qetësin tonë. Dhe kjo në vetvete është shenjë dhe argument i Zotit. Afër kohës së perëndimit të diellit, dita me ngadalë ndahet nga nata, si lëkura ose veshja që hiqet butësisht nga trupi dhe toka mbetet e errët. Kjo errësirë, edhe pse duket pak e frikshme, përshkruan një pamje të bukur dhe emocionuese të hënës dhe yjeve që shkëlqejnë në qiell. Kur të mendohet imazhi i natës, më njëherë mendohet edhe imazhi i ditës. Gjatë ditës dielli lëviz në një drejtim të caktuar në galaktik, me një familje të quajtur sistemi diellor. Kjo lëvizje, e cila bazohet në llogaritje dhe rend e sistem të përkryer, është për të gjithë antarët e galaktikës, duke përfshirë edhe hënën. Hëna rrotullohet rreth tokës në një lëvizje të llogaritur. Në fillim hëna e re është në formën e draprit, por gradualisht ajo hënë në formë drapri bëhet më e plotë dhe më e shndritshme, derisa në natën e 7 bëhet gjysmë rrethi dhe në natën e 14 bëhet një rreth i plotë. Pastaj kthehet sërish nga ajo e ngushtë në të cilën Kurani e krahason me një vesh hurmash të thara. Katër ajetet e tjera të kësaj pjese të surës Yasin të Kuranit të shenjtë flasin për shenjat dhe argumentat e Zotit në det, duke thonë:
Wa ayatun lahum anna hamalna dhurriyyatahum fil fulkil mashhun wa khalaqna lahum min mithlihi ma yarkabun wa in nasha nughriquhum fala sarikha lahum wa la hum yunqadhun illa rahmatan minna wa mata'an ila hin.
Argument tjetër i madhështisë së Zotit për ata është edhe ajo se ne i kemi transportuar pasardhësit e tyre bita Ademit me anije të mbushur plot mjete dhe vegla, dhe ngjajshëm me të krijuam atyre edhe mjete të tjera transportuese. E sikur të dëshironim, ne i përmbytnim ato dhe i fundosim ato në mënyrë që të mos ketë dobi as lutja e tyre dhe as në ndonjë mënyrë që do të shpëtonin, përveç se mëshira jon përfshin gjendjen e tyre dhe ata përfitojnë nga jeta deri në kohën e caktuar. Një anije plot me barrë ngarkuar dhe plot pasagjerë përshkon distanca të gjata mbi det, duke kaluar nëpër dallgë val të mëdha të detit. Është në përputhje me ligjet stabël të natyrës që hekuri dhe guri të zhytën në ujë, kurse druri të notojë mbi ujë, dhe balancimi një anije me të gjitha të barrë dhe peshë, gjithashtu është preciz sipas rregullave dhe ligjeve shkencore. Këto ligje të gjitha veprojnë sipas vullnetit të Zotit dhe janë në dispozicionin e tij. Të gjitha këto janë shenja dhe argumenta të fuqisë dhe urtësisë së Zotit të madhëruar, i cili nëse dëshiron të fundos anijen, ekzistojnë ligje dhe forca të tjera në gjithësi. Në rrethana të tilla, kush është ai i cili do të dalë në ndihmë të shpëtojë pasagjerët e anijes së mbetur? Edhe përveç urtësisë së Perëndisë, kush mund t'i bëjë ata të gëzohen jetës edhe për një kohë më të gjatë? Miq të nderuar, në fund e lusim Zotin e madhëruar që në muajin e bekuar të Ramazanit të na jap mundësi të përfitojmë sa më shumë nga mësimet dhe njohuritë burimore të Kuranit të shenjtë, e duke menduar dhe reflektuar në ajetet kuranore, të arrijm një perceptim më të lartë të njohjes së Zotit të madhëruar.
Të dashur dëgjues, në vazhdim juftojmë të ndiqni duan e ditës së sotme të muajit të bekuar të Ramazanit.
Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma ihdini fihi lisalihil a'mal. تقضي لي في الحوائج ذا الأمر يوما لا يحتاج إلى التفسير والسؤال يا عالما بما في صدور العالمين صل على محمد وآل الطاهرين
O Zot, në këtë ditë më udhëzo mua në kryerjen e veprave të mira dhe më plotëso nevojat dhe më realizo dëshirat e mia. O Zot, Ti je ai që nuk ke nevojë për qartësim dhe pyetje, dhe je i informuar për të gjithë atë çfarë fshihet në gjoksin e njerëzve. Dërkohë përshëndetje për Muhamedit dhe familjen e tij të pastër.
کن به سوزان در حق خود ای نور چشم مستمندان در حق خود ای نور چشم مستمندان
تو داشور میچ کتو پرفوندان امیسیانی اینی سوتم یو ریکویتویم سه یو منتون اشکروانی نا ادرسن ایران تهران Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923 Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.